nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Elon Musk blen Twitter. Më në fund, Elon Musk ka bler aksionën në rrjetin social Twitter. Sipas NBC News, Twitter më në fund pranoi ofertën prej rreth 43 miliard dollar të Elon Musk, drejtori Tesla dhe themeluesi SpaceX për të bërë këtë platformë të medjave sociale. Sipas kësaj marrëveshje, Elon Musk do paguaj 54.2 dollar për aksion për një total prej 44 miliard dollarësh. Në këtë mënyrë ai u bë pronar i Twitter dhe posëduesi më i fuqishëm i këtij rrjeti social. Javën e kaluar, drejtuesit e Twitter morën një skem të drejtëve të aksionerëve, e njohur gjithashtu si pilula helmuese për të kundërshtuar ofertën prej 43 miliard dollarësh të Elon Musk për të parandaluar blerjen e të gjithë rrjetit. Por raporti sugjeron se pasi Musk zbuloi se ka ofruar 46.5 dollar për ofertën e re, drejtuesit e Twitter filluan të rishqyrtojnë ofertën. Disa burime të informojnë than Wall Street Journal se drejtuesit e Twitter të dielo planifikohen të takoheshin për propozimin. Të hënë pasdite, Musk konfirmoi se Twitter kishte pranuar ofertën e tij. Ekspertët e quajnë të një nga blerët më të mëdha të teknologjisë. Musk në një deklaratë tha, liria e shpresës është themeli i demokracisë efektive dhe Twitter është një arenë digitale në të cilën diskutohet çështje etike për të ardhmen e njerëzimit. Twitter ka potencial të jashtëzakonshëm mezi pres të punojë me këtë kompani dhe komunitetin përdoruese, premtoi Elon Musk gjatë blerjes së madhe, duke përfshirë zhbllokimin e algoritmeve për të arritur besimin, për të mposhur spam bots dhe për të vërtetuar të gjithë se përdoruesit që të gjithë janë qenie njerëzore. Në fillim të këtij muaji, Musk njoftoi se kishte bler 9% të aksioneve në Twitter. Disa ditë më vonë ai ofroi të blinde platformën sociale për 54.2 dollar për aksion ose 43 miliard dollar. Kompania amerikane me bazën në San Francisco pritet të publikojë të njëjtin raport në fitimin të tremujorit të parë për vitin 2022. Aksionarët e Twitter do të marrin 54.2 dollar në dorë për aksion, e cila ora 5.9%, domethënë 51.8 dollar pas shpalljes së marrëveshjes. Ta ahtërgon që Xhamia Al-Aqsa duhet të mbrohet sipas ligjit ndërkombëtar. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara tha se për të parandaluar një katastrofë me efekte të gjëra, statusi historik dhe juridik i Xhamisë Al-Aqsa duhet të mbrohet sipas ligjit ndërkombëtar. Sipas agjencisë IRNA të lajme, Majid Taht Revanchi, ambasador dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit, në Organizatën e Kombeve Bashkuara në një takim të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar situatën në Palestinë, kritikoi Këshillin e Sigurimit për heshtjen dhe mosveprimet e tij ndaj mizërive të regjimit izraelit kundër popullit palestinez, për sa kohë që Këshilli i Sigurimit vazhdon të jetë pasiv dhe i heshtur ndaj këtyre krimeve, të drejtat e palestinezëve nuk do të arrihen. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit shtoi: krimet e regjimit sionist kundër popullit palestinez janë plotësisht të dokumentuara dhe të pamohueshme. Ato konsiderohen si krime lufte, sipas ligjit ndërkombëtar, dhe autorët e krimeve të tjera duhet të sillen para drejtësisë pa vonesa të mëtejshme. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara tha: Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara duhet të përmbush detyrimet e tij për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Për ta bërë Izraelin përgjegjës, duhet të përdorë të gjitha mjetet ligjore që disponon. Duke i referuar krimet të fundit të regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze, Taht Revanchi tha: situata në Palestinë e pushtuar është përkeqësuar me vazhdimin e politikave raciste të Izraelit dhe krimet brutale kundër popullit palestinez, paragimet e duhura ndaj këtij regjimi. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara tha se konflikti palestinez mund të zgjidhet vetëm nëse pushtimi përfundon dhe të drejtë patjetësueshme të popullit palestinez të njihen plotësisht, dhe duke mbështetur të drejtën e popullit palestinez për të rivendosur suverenitetin vet mbi territoret e pushtuara. Lavrov parlament rrezikun e luftës së tretë botërore. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha në parlament për një mundësi reale të një lufte të tretë botërore, duke theksuar se bisedimet e paqes me Ukrainën do të vazhdojnë. Ka një sasi të caktuar vullneti të mirë, por Rusia do të vazhdojë të negocojë me përfaqësuesit Ukrainës, tha Lavrov për agjencitë ruse të lajmit, duke kritikuar performancën e Kievit në bisedime, raportoi agjencia IRNA e lajmeve. Sipas ministrit të jashtëm rus, Ukraina refuzoi të nënshkruajë klauzolat e propozuara në bisedimet e Stambollit, duke quajtur ato një hap të madh prapa në procesin e negociatave. Unë mendoj se ky hap prapa është bërë me Këshillin e Shteteve Bashkuara dhe Britanisë, dhe ndoshta edhe polakët kanë luajtur një rol, tha shefi i diplomacisë ruse Lavrov. Ndërsa muaj i tretë i konfliktit ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdon dhe viktimët vazhdojnë të rriten në të dy anët, Moska nuk beson aktualisht se një armpushim është i mundur në Ukrainë, tha për media të hënën Dimitri Polianski, zëvendës ambasadori parë i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, zëvendës ministri i jashtëm rus Andrei Rodenko ka bërë të ditur se nuk ka planifikuar asnjë takim midis ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe homologut të tij Ukrainës Dimitri Kolba në Stamboll. Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë ka pasur disa raunde bisedimesh midis delegacioneve ruse dhe ukrainase në nivele të ndryshme që nuk kanë çuar në një armpushim gjithëpërfshirës. Donald Trump u gjobit me 10.000 dollar në ditë. Një gjykatë si gjykatës së New Yorkut ka gjobitur ish presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump me 10.000 dollar në ditë për dështimin në sigurimin e provave për aktivitetet e tij të biznesit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Letitia James, prokurori e përgjithshme e New Yorkut, tha: një gjykatë në New York ka shpallur fajtori ish presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump për shpërfillje të gjykatës. Gjykatës e New Yorkut Arthur Engoron tha se Donald Trump dhe avokatët e tij nuk kam bashkëpunuar ende me kërkesën e prokurorit të përgjithshëm të New Yorkut për të paraqitur dokumente që lidhen me aktivitetet financiare dhe tregtare. Sipas vendimit, Donald Trump do duhet të paguajë një gjobë prej 10.000 dollarë në ditë derisa të bashkëpunojë me prokurorin e New Yorkut. Trump do të paguajë atë shumë derisa ta bëjë këtë. Avokati i Trump, Alina Ha, tha se ish presidenti amerikan synon të protestojë kundër vendimit. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump e hodhi poshtë vendimin, duke quajtur hetimin të motivuar politikisht. Mbreti i Jordanisë tekson nevojën për të krijuar një shtet të pavarë palestinez me Kosovën si kryeqytet. Mbreti i Jordanisë përsëriti nevojën për të krijuar një shtet të pavarë palestinez me kryeqytet Kosovën. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, mbreti Abdullah II i Jordanisë, duke folur për çështjen e Palestinës, tekson rëndësinë e vazhdimit të koordinimit dhe përpjekjeve në të gjitha fushat për të parandaluar përsëritjen e sulmeve ndaj qytetit të Kosovës dhe vendeve të shenjta të palestinezëve. Mbreti i Jordanisë tha se këto sulme mund të shkatërrojnë mundësinë për paqe dhe të rrisin tensionet, duke theksuar se duhen bërë përpjekje për të vendosur një paqe të drejtë dhe gjithëpërfshirëse që realizon të drejtat legjitime të popullit palestinez. Mbreti Abdullah i dytë i Jordanisë tha se statusi historik dhe ligjor i xhamisë Al-Aqsa duhet të respektohet dhe se Jordania do të bëqmos për të mbështetur shindërin islame të Kocit. Kocit dhe Xhamia Al-Aqsa kanë qenë dëshmitarë të përleshjeve më të këqija gjatë vitit të këtë vitit midis milicive, sionistëve dhe besimtarve palestinez. Përleshjet me sionistëve dhe palestinezëve kanë nisur që nga e premtja më 15 prill, të paktën 350 palestinez kanë mbetur të plagosur dhe më shumë se 400 të tjerë janë arrestuar gjatë këtyre përleshjeve. Në lidhje me këtë, mirë njerëz në Amman, kryeqytet i Jordanisë, dolën në rrugë javën e kaluar pas faljes së namazit të xhumas dhe përhoritë në parrulla kundër krimeve të regjimit sionist dhe në mbështetje të popullit të përvojtur palestinez. Protestuesit u ngritën kundër krimeve mesore të sionistëve, veçanërisht kundër xhamisë Al-Aqsa, dhe kërkuan dëbimin e ambasadorit të regjimit sionist nga Jordania dhe anullimin e marrëveshjes së fënkeqe vëdhe RV midis Amanit dhe Tel Avivit. Presidenti Putin, ekonomia e Rusisë po efort pragut të stabilitetit, duke i referuar sanksioneve të gjera perëndimore kundër Moskës ditë të fundit, presidenti Rusisë deklaroi se ekonomia e Rusisë po stabilizohet pavarësisht fluksit të sanksioneve perëndimore. Sipas agjencisë së lajmeve ri, presidenti Rusisë Vladimir Putin në një takim të qeverisë ruse ku është diskutuar për çështjet ekonomike tha se inflacioni është ngadalësuar, rritja e vore çmimeve është afër normales dhe madje çmimet e disa produkteve janë në rënje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpjegoi arsyen e stabilizimit të situatës ekonomike së mposh duke thënë: "Ka dy arsye për këtë situatë e mirë ruble, e cila është forcuar ditët e fundit ka arritur nivelet e para krizës dhe kërkesa e konsumatorit është kthyer në normalitet pas kulmit në shkurt të mars. Në fund të shkurt të mars, qytetarët rusë hynë nëpër dyqan nga frika e mungesës së mallrave dhe rënjes së vlerës së rublës. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, bëri thirrje për garanci për normalizimin e çmimeve dhe parandalimin e një rënje të prerë të kërkesës. Rusia ka qenë objekt i sanksioneve të gjera perëndimore që nga evazioni i saj ndaj Ukrainës më datë 24 shkurt. Sanksione ka përfshirë gjithashtu eksportet e produkteve kryesore të Rusisë, të cilat kanë nxitur inflacionin në vend. Më herët edhe sëmundja COVID-19 kishte shkaktuar rritje të inflacionit në Rusi. 96 infektime, asnjë humbi jetër me COVID-19 në Shqipëri. Nga 508 testime në 24 orë, 6 qytetarë rezultuan të infektuar me COVID-19 në Shqipëri. Asnjë qytetar nuk ka humbur jetën, ndërsa 23 janë shëruar. 422 persona janë aktiv, ndërkohë spitalet COVID-19 po marrin trajtim 6 qytetarë. Për javës nuk ka asnjë infektim nga virusi, ndërsa numri i infektimeve ulur ndjeshëm. Ministria e Shëndetësisë bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendrën shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar, thuhet në njoftimin përditshëm të ministrisë. Komisioni i rethemëlimit zgjedhë për kryetar 9 dek të Partisë Demokratike. Komisioni i rethemëlimit vazhvillon procesin zgjedhor për kryetarin e Partisë Demokratike të numër 10. Zgjedhjet u mbajtën në Partinë Demokratike në Peqin, Korçë, Devoll, Lezhë, Mirditë, Shkodër, Vau, Idezë, Malci e Madhe dhe Tiranë, dhe gështatë në Shkodër nga 9 kandidat në garë kanë mbetur vetëm 4, pasi 5 të hoqën nga gara. Procesi i votimit zgjati deri në orën 19:00. Procesi ka vijuar të kundërshtohet nga pjesa tjetër në Partinë Demokratike që ka kërkuar shtyrjen e tij. dështimi i marrëveshjeve për targat kërkohet takim Kurti Vučić. Pas dështimit të marrëveshjes për targat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkohet takimi në nivele të lartë politik kryeministit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Një takim i tillë po konsiderohet mirëseardhje që mund të jepë të zgjidhë problemin për targat dhe automjetet të dy vendeve dhe do të hapë rrugë dialogut për marrëveshjen përfundimtare. Njohësit e procesit të dialogut Kosovë-Serbi thonë se është krijuar momenti për takimin Kurti Vučić në të cilin duhet të jetë i pranishëm edhe përfaqësuesin i faktorit ndërkombëtar. Njohësi rrethana politike thotë se vetëm takimi në nivel të lartë politik mund të japë shpresë për arritjen e ndonjë marrëveshje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i zbukurimit me virtyte të larta morale, nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe e botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbëjnë pjesën e botës metafizike. Përshëndetje, o gustia e Zotit, o muaj i mirë, qiellori i Zotit. Përshëndetje, o agjërues, përshëndetje. Të dashuruarit e sinqertë të muajit të agjërimit, miq me plot dashuri dhe besnikëri, dhe miq të Zotit të madhëruar, përshëndetje. E falenderojmë Zotin e lartësuar që na dha mundësi të jemi pranë jush me një edicion tjetër të programit Në pranë të dritës. Pran jush të dashuruar në kryerjen e adhurimeve me dashuri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
I bekuar i Ramazanit është muaj i zbukurimit me virtyte të larta morale nën hijen e besimit dhe veprës së mirë. Ashtu siç e dini, njeriu është një përbërje e botës natyrore dhe botës metafizike. Trupi material është pjesë e botës natyrore të njeriut, e ndërsa shpirti dhe fryma e tij hyjnore përbën pjesën e botës metafizike. Ajo çfarë i jep vlerë dhe originalitet qenies njerëzore dhe e dallon në mënyrë të qartë atë nga krijesat e veta, është shpirti i tij hyjnor. Në realitet, madhështia në të cilën mund të arrijë çdo njeri, është për shkak të ekzistencës së shpirtit dhe pikërisht ky shpirt është ai faktor që bëhet shkak për ngritjen e njerëzit dhe arritjen e tij deri në pozitën e afërsisë pranë fronit hyjnor. Natyrisht ky aspekt i qenies së njeriu gjithashtu ka nevojë për zhvillim dhe rritje. Prandaj, për kultivimin dhe zhvillimin e tij, duhet shkuar drejt çështjeve jo materiale. Edukata dhe programe shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, para se të përkushtohen në trupin e njeriu, ato përkushtohen më shumë në kultivimin dhe zhvillimin e shpirtit të njeriu. Me fjalë të tjera, edhe pse agjërimi ka shumë dobi dhe begati materiale për individin dhe shoqërinë, por qëllimet kryesore të muajit të bekuar të Ramazanit i dedikohen më shumë botës së shpirtit dhe botës shpirtërore të njeriu. Të mos harrojmë se ngrënia më pak dhe respektimi i ekuilibrit është rruga më e mirë për të kaluar rrugën e përkryerjes, ashtu sikur që ngrënia shumë konsiderohet pengesa më e madhe për rrugën para përkryerjes së njeriu. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar në muajin e Ramazanit ka shtruar sofrën dhe dëshiron që miqtë e tij të ulen pranë kësaj sofre dhe t'i ushqej ata me çfarë ka përgatitur për ta, do të thotë me ushqimin e sofrës. Ai ushqim i sofrës së Zotit të madhëruar është po ai Kurani i shenjtë. Më pas Imam Khomeini në vazhdim ka thënë: Siç duket, mund të kuptohet se për çfarë arsye Zoti i madhëruar natën e Kadrit nuk e ka vendosur në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo është për arsye se individi në të cilin Zoti i madhëruar dëshiron të vendosë mirësi të mëdha, në fillim të muajit të Ramazanit ende nuk ka fituar gatishmërinë e duhur për t'i pranuar këto mirësi. Prandaj e iman të urisë dhe etjes dhe vështirësive me të cilat e ushtron trupin e tij, në realitet largohet nga bota e trupit, nga bota e natyrës dhe nga bota materiale dhe afrohet më tepër me botën shpirtërore dhe karakteristikat e shpirtit derisa të fitojë gatishmërinë e duhur për të pranuar njohuritë hyjnore dhe mirësitë hyjnore. Agjërimi është një mjet për vetë ndërtimin e njeriut, një rast për të krijuar ndryshimin dhe është një veprim që kryhet në përputhje me natyrën qënësore për të arritur në pozitë të lartë shpirtërore. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për zhvillimin dhe pastrimin e brëndësisë e njeriut dhe një rast për të lëvizur drejt veprave të larta morale dhe njerëzore në ndritën e mësimeve jetëdhënëse në këtë muaj të bekuar. Ne vërejmë prirjen më të madhe të zemrave të pastra drejt vlerave të larta hyjnore dhe pikërisht për këtë arsye, edhe shoqëria në mënyrë të pavetdijshme zhvillohet shumë shpejt nga aspekti shpirtëror, dhe si rezultat i këtij procesi, zgjerohen dhe shtohen dhe begatit materiale të Zotit të madhëruar. Agjërimi është për shtyllave të Islamit dhe për çdo mashkull dhe femër muslimane që ka shëndet mendor, dhe për moshën madhore, agjërimi është bërë obligim nga Zoti i madhëruar. Mirë po ata të cilët kanë arsye të pranueshme në bazë të dispozitave të shëriatit islam dhe nuk mund të agjërojnë, ata nga ana e Zotit dhe të dërguarit të tij janë të lejuar të mos agjërojnë. Në këtë mes është me rëndësi që të merren parasysh disa çështje. Për shembull, një person i cili për shkak të pleqërisë nuk mund të agjërojë, ose agjërimi për të është i mundimshëm, atëherë agjërimi është obligim për të. Mirë po, në këtë rast, ai për çdo ditë duhet të japë një sasi gruar rreth 750 gram për një person të varfër. Gjithashtu një person i cili për shkak të moshës së tij dhe për shkak të pleqërisë nuk ka agjëruar, nëse pas muajit të Ramazanit mund të agjërojë, duhet të agjërojë në kompensim të ditëve të humbura, dhe natyrisht duke respektuar kushtet e shëndetit të tij. Një grua që është shtatzën dhe koha e lindjes së fëmijës së saj është afër dhe agjërimi për të është i dëmshëm, atëherë agjërimi për të nuk është obligim, por si kompensim për çdo ditë duhet të jap ushqim për njerëzit e varfër. ndërsa nëse agjërimi është i dëmshëm për të, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por, për çdo ditë të humbur nga agjërimi i Ramazanit, duhet të jap një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër, dhe në të dy raste duhet të agjëroj ato ditë në kompensim. Përveç kësaj, një grua që është duke i dhënë gjithë fëmijës dhe gjiri i saj nuk ka qumë është mjaftueshëm, të jetë nëna e fëmijës apo kujdestarja e tij, ose të japë qumë është papagesë fëmijës, nëse agjërimi është i dëmshëm për fëmijën të cilët ajo po jep gjithë, atëherë agjërimi për të nuk është obligim. Por për çdo ditë ajo duhet të japë një sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Gjithashtu nëse agjërimi për vetë atë është i dëmshëm, ajo nuk e ka obligim të agjëroj, dhe duke respektuar dispozitat përkatëse, duhet të japë një sasi ushqimi të caktuar për njerëzit e varfër, dhe në të dy rastet, ajo duhet të agjëroj me kompensim aq ditë sa nuk ka agjëruar gjatë Ramazanit. Mirpo, nëse gjendet një person që mund t'i jap gjy me pagesë foshnjës, ose për t'i dhënë gjy foshnjës paguhet nga babai dhe nëna e foshnjës, ose nga çdo kusht tjetër, atëherë nëna duhet t'ia jap foshnjën asaj që t'i jap gji dhe vetë të agjëroj. Ai i cili ka bazë të dobët dhe agjërimi për të është i mundimshëm dhe i papërballueshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Gjithashtu nëse njeriu është i sëmur dhe ka etje dhe nuk mund ta përballoj etjen ose agjërimi për të është shumë i mundimshëm, ai nuk e ka obligim të agjëroj. Mirë, por në rastin e dytë, ai për çdo ditë që ka humbur agjërimin duhet të jap sasi të caktuar ushqimi për njerëzit e varfër. Një person i tillë gjithashtu duke patur kujdes të veçantë, nuk duhet të pi ujë më shumë se sa sasia për të cilën ka nevojë të domosdoshme, ndërsa nëse më pas mund të agjëroj, duke respektuar kujdesin e obligimit, duhet të agjëroj si kompensim ditët që nuk ka agjëruar. Përveç rasteve si pleqëria, sëmundje, shtatzania dhe gjithënia, edhe udhëtari që nuk synon të qëndroj 10 ditë në vendin e caktuar, agjërimi për të nuk është obligim, përveç se në rastin se ai synon të qëndroj më tepër se 10 ditë në atë vend. Duaja dhe lutja është drejtimi i robit nevojtar drejt fronit të Zotit, i cili nuk ka nevojë për asgjë. Ai i cili ngre duar dhe bën dua, duhet të ketë parasysh dhe ta di sa i po i drejtohet krijuesit dhe pronarit të tij, sepse vetëm të flasësh pa vëmendje, në realitet është mos përfillje dhe mos respekt ndaj Zotit të cilit po i drejtohet njeriu. Zoti i madhëruar nuk pranon lutjet e zemrës së zhytur në neglizhencë, prandaj njeriu që i drejtohet me dua dhe lutje Zotit të madhëruar, duhet të përqendrohet në të gjithë qenien e tij, në praninë të Zotit, dhe pastaj mund të jeti sigurt për pranimin e lutjeve. Nëse lutja bëhet me përkushtim dhe përqendrim, ajo shoqërohet edhe me frikë edhe me shpresë. Frika është nga mëkati që mos bëhet shkak të pengoj pranimin e lutjes, e kurse shpresa është në mirësinë, bujarinë dhe mëshirën e Zotit të madhëruar për pranimin e lutjes dhe duas. Zoti i madhëruar thotë: bëni lutje dhe dua kur keni frikë dhe shpresë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej duave dhe lutjeve në të cilën mund të manifestohet dukata e të qenurit robi Zotit dhe me anë të kësaj lutje, besimtari të mund të afrohet pranë fronit hynor, është duaja Iftetah, që në këtë edicion do të transmetojmë disa fraza të saj. Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshëm dhe mëshirë plotit. O Zot, lavdërimin tënd po e filloj me falenderimin tënd në kohën kur ti e ai i cili i ke dhënë mirësi robërve të tu dhe po ju udhëzon ata drejtë të mirës dhe bamirësisë. O Zot, kam besim të sigurt se ti në kohën e faljes dhe mëshirës je mëshiruesi më i madh, por në kohën e ndëshkimit dhe dënimit je ndëshkuesi më i ashpër. O Zot, ti më ke lejuar mua që unë të thras ty dhe të lutem pranë teje. Prandaj, o Zot, që ti dëgjon dhe je i mëshirshëm. Më dëgjo lavdërimin dhe falenderimin tim për ty dhe përgjigju lutjeve të mia. O falësi i mëkateve. Më fal rrëshqitjet e mia. O Zoti im, të cilin adhuroj, sa shumë vështirësi ke më njanuar nga unë dhe sa shumë pikëllime ke larguar nga unë dhe sa shumë veprime të gabuara më ke falur. Falja dhe mëshira jote për pall krimit dhe gabimeve të mia të mëdha më ka futur lakmin që ti kërkoj nga ti atë çfarë nuk e meritoj, atë me të cilin ti më furnizon mua vetëm në bazë të mëshirës dhe bujarisë tënde. Dhe po, kjo mëshirë dhe bujarie jote është për shkak që unë në bazë të sigurisë të thërras ty, të dashuroj ty dhe pa kurfar frike dhe brengosje të kërkoj nga ti të më plotësosh nevojat e mia. Unë, për të paraqitur nevojën time, kam ardhur pranë fronit tënd hynor dhe jam aq i paditur sa nëse vonohet plotësimi i nevojës time, unë filloj e protestoj ndaj teje. Dhe kjo është në kohën kur ndoshta vonimi i plotësimit të nevojës është në dobin time, për arsye se ti je i gjithdijshëm dhe e di fundin e punëve më mirë se çdo kush tjetër. O Zot, ti po më thret mua, mirë po unë nuk po të përgjigjem, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, mirë po unë po bëj armisi ndaj teje, dhe ti po tregon dashurin ndaj meje, ndërsa unë nuk po e pranoj, thuaj se unë të kam bërë mirësi ty. Dhe përsëri ti nuk më privon mua nga të gjitha këto mirësi dhe nga e gjithë kjo dashuri. Prandaj trego dashuri për robin ton të paditur dhe fali ati nga bamirësia jote, sepse me të vërtet që ti e falsi dhe bujari më i madh. Lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili edhe pse e din se ne jemi të paditur, është i durueshëm. Dhe pavarësisht se ka fuqin mbi ndëshkimin, ai na fal gabimet tona, dhe lavdërimi i takon vetëm Zotit, i cili është i durueshëm dhe ka tolerancë të madhe. Lavdërimi i takon Zotit, i cili është krijuesi i krijesës dhe shton furnizimin dhe krijuesi i agimit të ditës. Ai është pronari i madhërisë dhe bujarisë së mirësisë. Ai është aq larg sa nuk mund të shihet dhe aq pranë sa është informuar edhe për bisedat e fshehura. Ai nuk ka askën të ngjajshëm dhe në kryerjen dhe rregullimin e çështjeve nuk ka nevojë për askënd. Falenderimi i takon Zotit, i cili më përgjigjet çdo herë kur e thras dhe më mbulon çdo të mëdhtë që e kam. Unë rebelohem ndaj urdhrave të tij, ndërsa ai përsëri më jep mirësi e begati. Sa shumë falje të mëdha që më ka dhënë mua, të cilat më kanë gjallur jetën, dhe sa shumë ngjarje të hidhura e të frikshme më ka larguar nga unë, dhe sa shumë bukurie e kënaqësi më ka dhënë mua. Falenderimi takon Zotit, i cili jep siguri njerëzve të friksuar, i shpëton njerëzit e merituar dhe u jep pozitë të lartë atyre që janë poshtëruar e konsideruar të dobët. Lavdërimi dhe falenderimi i takon vetëm Zotit, i cili na ka udhëzuar ne në këtë fe, dhe nëse ai nuk do të na udhëzonte ne, ne nuk do të udhëzoheshim në këtë fe.
Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutub ya jabir al ma'tuf ya man huwa
فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو ملدوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Zanxhan, në veri perëndim të Iranit, ku do të njihemi më shumë me atraksionet e kësaj province. Në provincën Zanxhan, përveç veprave historike siç janë xhamit, objektet e vjetra, hamamet dhe depot e vjetra të ujit. Ekzistojnë dhe vende të tjera interesante për turizmin, që në këtë edicion nuk ekziston mundësia t'i prezantojmë të gjitha ato një e nga një. Në këtë mes, një objekt historik për larjen e rrobave me emrin Raht Shuihane, që ndodhet në pjesën e vjetër të qytetit Zanxhan, ka rëndësi të veçantë. Objekti Raht Shuihane është një objekt i historisë vjetër dhe të lashtë të popullantës së qytetit Zanxhan, e gjithashtu konsiderohet simbol i kulturës, artit dhe zakoneve të traditës së popullatës së këtij rajoni. Prandaj vizita e këtij objekti historik mund të krijojë kujtime të bukura për turistët. Objekti Raht Shuihane, nga aspekti arkitekturës, është vepër shumë e çmuar, nga aspekti funksionit është i pashoqën në llojin e vet. Me guxim mund të pretendohet se në asnjë vend të botës nuk ka ekzistuar ndonjë objekt me këtë funksion të veçantë. Dhe nga ky aspekt, objekti Raht Shuihane i Zanxhanit mund të konsiderohet objekt historik i veçantë dhe unik. Ky objekt konsiderohet një prej objekteve interesante dhe me interes të përgjithshëm të publikut në Zanxhan, i cili është ndërtuar në vitin 1345 Hijri Kamari, rreth 100 vite më parë, me qëllim të krijimit të një ambienti të sigurt dhe me qasje të lehtë për larjen e rrobave, me përkushtim të guvernatorit të kësaj kohe në Zanxhan, të ndjerit Ali Akbar Teofigi dhe dy arkitektë të njohur të asaj kohe. Objekti Raht Shuihane përbëhet nga disa pjesë, siç është oborri, depoja e ujit dhe hapësira e larjes së rrobave. Oborri i objektit është i gjatë 23 metra. Dhe i gjërë 12 metra, në të cilin janë mbjell pemë të ndryshme. Një prej rasteve të cilat e kanë bërë objektin Raht Shuihane të veçantë dhe të llojit unik, është lloji arkitekturës së këtij objekti dhe vëmendja e ndërtuesve ndaj shfrytëzimit të planeve islame dhe iraniane. Depoja e ujit ndodhet në fund të pjesës veriore të këtij kompleksi dhe ball për ball sallonit të larjes së rrobave. Kjo pjesë ka një hapësirë me gjatësi 17 metra. me gjerësi 11.5 metra dhe lartësi 8 metra. Si përfaqet e brëndshme të objektit, deri në lartësin 4 metra, janë suvatuar me materiale të veçanta dhe si duket deri në këtë lartësi, depoja mund të mbushej me ujë e në këtë mënyrë depoja do të ketë kapacitet 740 metra kub ujë. Një pjesë e kësaj depoje shfrytëzohet si hapësirë ngjajshme me balkonin, që është ballë për ballë me vendin ku lahen rrobat. Nga ky balkon shumë lehtë mund të vëzhgohet puna e klientëve. Hapësira që i përket pjesës ku lahen rrobat në objektin Rahtshuihane përbohet nga 4 pjesë. Pjesa e parë është një depo e cila në të kaluarën mbushej me ujin e kanateve të mirë Bahaudinit. Pjesa tjetër përbohet nga 3 pellgje që ndodhen përgjatë njëri tjetrit dhe uji rrihte nga një pellg në pellgun tjetër. Këto pellgje kanë pasur funksione të ndryshme. Tavani i objektit Rahtshuihane ka kupola dhe vrima ose dritare të vogla për depërtimin e dritës që duken shumë të bukura. Ky objekt është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit dhe aktualisht shfrytëzohet si muzej antropologjisë.
radioparastude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miqtë të nderuar, pjesën e dytë të këtij edicioni do të njihemi më shumë me artizanalet e provincës Zanxhan. Provinca Zanxhan konsiderohet prej qendrave të artizanaleve të Iranit dhe produktet artizanale të këtij rajoni përgjatë shekujve me radhë, janë prezantuar si një prej përfaqësuesve të artit burimor iranian në botë. Arti, shija, puna e zellshme dhe kënaqësia e mjeshtërve të artizanaleve të provincës Zanxhan janë bërë shkak që produktet e artizanaleve të kësaj province, nga aspekti cilësisë dhe sasisë, të kenë pozitë të veçantë dhe të dalluar në mesin e provincave të tjera të Iranit. Veprimtaria e sektorit të artizanaleve zhvillohet në formën shtëpiake, në formën e punëtorive private dhe prodhimit në sasi të mëdha, gjë që tregon zgjerimin dhe larmin e produkteve të artizanaleve të kësaj province. Thurja e tapetit, punimi i produkteve të filigranit, punimi dhe qepja e mbathjeve tradicionale, punimi i brisjeve, punimi i enëve prej dheu, thurja e llojeve të ndryshme të qilimave, punimi i produkteve me gdhëndje, mbijenët e bakrit dhe punëtoreve të ndryshme, janë prej artizanaleve të cilat janë përhapur dhe zhvilluar në këtë rajon. Mirpo, në mesin e këtyre artizanaleve, punimi i produkteve të filigranit, thurja e tapetit dhe mbathjeve tradicionale, kanë rëndësi të veçantë që në këtë edicion do të mundohemi t'i prezantojmë këto artizanale. Punimi i filigranit është një prej artizanaleve të lashta të Iranit që modelet më të vjetra të këtij artizanali, sipas burimeve historike të artit në territorin e Iranit, datojnë që nga shekulli i 10 Hijri Kamari. Ky artizanal është art dhe mjeshtëri shumë ndërlikuar dhe e bukur. Në këtë art së pari shkrin shufrën e floririt ose argjendit, e pastaj gjatë fazave të ndryshme të punës e shndrojnë ato në tela e më në fund në fije të metalta me trashësi rreth 1 mm. Më pas këto tela me anë të mjeteve tërheqëse i shndrojnë në fije edhe më të holla, edhe më të imta, derisa i përgatisin për punimin e filigranit. Në fazën tjetër, telat e prodhuar në formën e fijeve të holla me anë të kallëpit i shndrojnë në formë të spiraleve ose forma të tjera të dëshiruara, e në këtë mënyrë krijojnë struktura në formë të fijeve dhe rrjetit shumë të hollë e të bukura, me të cilat i prodhojnë lloje të ndryshme të gjërave, veglave dhe mjeteve të ndryshme, si kompleti i gotave të çajit, filxhanëve, gotave të sherbetit, kutive speciale të mjeteve zbukuruese dhe mjete të tjera. Produktet e artizanalit të filigranit janë shumë të bukura dhe zbukurojnë koleksionet artistike private, e gjithashtu ruhen në disa muze të njohur të botës. Thank you. Një tjetër artizanal i njohur në provincën Zanxhan, i cili ka përhapje dhe zhvillim shumë të gjerë, dhe nga aspekti të ardhurave pozicionohet në vendin e dytë pas të ardhurave të blegtorisë, është artizanali i thurjes së tapetit. Ky artizanal, i cili në përgjithësi i përket grave dhe vajzave, në të gjithë rajonin gëzon një famë të veçantë dhe ka arritur zhvillim të lartë. Lloji më i preferuar me cilësi më të lartë të tapeteve të rajonit i përket një vendi me emrin Bitgane. Këto tapete thuren me një bukuri dhe precizitet të plot dhe prodhohen në sasi të mëdha për eksport. Ngjyra e leshit që kryesisht përdoret nga vetë mjeshtrit e thurjes së tapetit ka një stabilitet të lartë e nuk ndryshon për kohë të gjatë. Këto struktura të thurura janë shumë të imta dhe shumë të holla dhe peri vertikal i këtyre tapeteve përbohet nga një lloj perit me 6 fije, të cilat janë të holla e të qëndrueshme. Plani i tapeteve të thurura në këtë rajon kryesisht është një plan që quhet Loçakt dhe Toranç, që është marrë nga linjat arabeske dhe pa ndonjë plan të shkruar, zbatohet mbi tapeta. Fusha e këtyre tapetave kryesisht është me ngjyrë të kuqe. Tapetet e thurura të shkallës së parë përbëjnë një prej produkteve më të rëndësishme të eksportit të Zanxhanit, dhe tapetet e këtij rajoni gëzojnë famë të madhe në Gjermani. Punimi i opingave dhe këpucëve të bukura tradicionale është prej artizanaleve origjinale të vjetra, që dora e mjeshtrëve të Zanxhanit kanë një talent të veçantë në prodhimin e tyre. Këto lloj këpucësh tradicionale iraniane në mënyrë të përgjithshme janë për femra dhe përdoren vetëm për festa dhe për ceremoni të veçanta tradicionale. Këto këpucë në dialektin e këtij rajoni quhen çaruk dhe përbohen nga dy pjesë, pjesa e fundit dhe pjesa e sipërme. Pjesa e fundit të tyre është lëkurë hollë dhe pjesa e sipërme e tyre është e thurur dhe e prodhuar me fije të holla peri me ngjyrë dhe nganjëherë me pe mëndafshi në plane dhe ngjyra të ndryshme. Është interesant të dihet se këpuca tradicionale çaruk konsiderohet prej suvenireve të çmuara të provincës Zanxhan. Miq të nderuar, në provincën Zanxhan, përveç veprave dhe monumenteve historike, ekzistojnë edhe fenomene natyrore shumë interesante, si që janë shpella të ndryshme. Këtë pjesë të këtij edicioni do t'ja kushtojmë prezantimit të shpellës Katale Hor, e cila është një prej shpellave më të njohura në këtë rajon. Shpella Katale Hor është një shpellë thatujore që ndodhet në provincën Zanxhan, gjithsesi në rrethin Khodabande dhe 5 kilometra larg qytetit të vogël Garmab. Formimi i kësaj shpelle daton që nga periudha gjurasike, do të thotë 120 milion vite më parë. Hyrja e shpellës Katale Hor është korridor 4000 metra me tavan të shkurtër dhe disa korridore të tjera sekondare. Pas korridoreve jo kryesore ndodhet një hapësirë me sipërfaqe 950 metra, e cila vazhdon me dy degë 50 metra të gjata. Dhe pas kalimit në përmjet një korridori të përpjet, arrin në një salon të gjërë i cili është mbuluar me stalaktit dhe stalagmit. Në brendësit e salonit të vogël të mbushur me kristale i cili njihet edhe si saloni i shtyllave të ngjitura, ndodhet një pus i thellë 8 metra, që sipas shumë gjasave është vendi nga i cili buronin ujrat që kanë formuar edhe këtë shpellë. Shpella Katale Hor, nga aspekti i cilësisë së kristaleve dhe kandilave, bukurisë dhe numrit të madh të kateve, njihet si shpella e parë gëlqërore në botë. Shpella Katale Hor është një shpellë gëlqërore që në disa pjesë të saj mund të vërehen materiale si dheu, argjila, dhe dheu që përmban oksid hekuri. Materialet gëlqërore të shpellës Katale Hor kanë një pasërti të lartë, që vetë kjo karakteristikë është faktor për ta bërë më të bukur këtë shpellë, për arsye se pasërtia e lartë e materialit gëlqëror bëhet shkak për transparencën më të lartë të gurëve, dhe si rezultati kësaj drita depërton më leht në përmjet kandilave. Kjo shpel ka pjesë të ndryshme dhe të gjitha këto pjesë janë rezultati grumbullimeve të ndryshme të materialeve gëlqeror që se cili për tyre në basën gjashmëris, që mund të ketë me një prej gjërave, ato quen me emrin e atyre gjërave. Për shembul mund të përmondim sheshin biston, sheshin qehel sotun, sheshin penshir, saloni i nuses, tuneli i kandilit e të tjerë. Prej karakteristikave të veçanta dhe unike të kësaj shpele, mund të përmondet eksistenca e shtyllave gëlqerore të mëdha, që janë rezultati bashkimit të stalaktiteve dhe stalagmiteve gëlqerore, të cilat janë bërë shkak që vetë kjo shpel ta ruaj veten. Do të thotë se këto shtylla të mëdha e luajnë rolin e mbajtëseve që nuk lejojnë shëmbjen e tavanit të shpellës. Shpella katalehor në fazat e para të formimit të vetvetes ka qenë një shpell ujore, që si pasojë e shpërbërjes ujore, nga një herë pjesë të mëdha të gurëve janë ndarë nga pjesët kryesore të shkëmbinjve. Në këtë mënyrë, në këtë shpell janë formuar kate të shumta që uji ka depërtuar në katet e fundit. E praktikisht kjo shpell është ndruar në një shpell të fat. Ekzistenca e burimeve të ujit shumë të pastër në këtë shpell dhe e vrimave të shumta natyrore konsiderohet prej karakteristikave të veçanta dhe unike të kësaj shpelle. Të nderuar miqë, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.